Vi kan åbne vores bibler til 1. Petersbrev, kapitel 2, vers 1. Det vi i dag skal se på de første tre vers. Her står der: Derfor skal I aflægge al ondskab og al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtagelse, og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt som I har smagt, at Herren er. Mange af os hørte som børn, og endda også senere i livet, at du bliver, hvad du spiser. Og det er jo noget, vi konstant bliver bombarderet med. Det her med, at vi skal spise en sund diæt. Når nu sundhedseksperterne de taler om usund mad versus sund mad, så siger de, at vi skal ikke bare tænke på den usunde mad som usund. Vi skal snart tænke på den usunde mad som gift for vores krop. Der er en, der skriver, at der findes kost, og så findes der gift. Men det, som er sandt for vores lemmer, og det tror jeg og håber jeg, at vi alle sammen efterhånden har forstået, at det er sandt for vores lemmer, det er faktisk også sandt åndeligt set. Fordi at når vi indtager noget, så kan det være enten eksisteret som gift for vores krop, eller det kan være kost for vores krop, som giver næring. Og det er egentlig de to ting, vi skal se på i dag. Vi skal se på først den her diæt, hvordan at den kan være giftig. Så diætens gift, eller med andre ord, det som vi skal undgå. Vi kan, og så skal vi for det andet se på diætens kost, eller det som vi skal hige efter. Det er de to ting, vi skal se på. I vers 1 ser vi diætens gift, i vers 2 og 3 ser vi diætens kost. Hvad er diætens gift, eller det som vi skal undgå? Jamen, hvad er årsagen til, at vi overhovedet skal holde os fra giftige ting? Jamen, i vers 1, der står, derfor skal I aflægge jer al ondskab. Og som vi jo altid har hørt det, når vi lærer at studere Bibelen, når vi ser, at derfor, så skal vi spørge, hvad det er derfor. Og med en temmelig god sandsynlighed, når I ser ordet derfor i Bibelen, så er det fordi, det konkluderer på noget, som er sagt tidligere. Hvad er sagt tidligere? Jamen, i kapitel 1, der siges det, at vi tilhører Jesus, at vi er født på ny, men måske vigtigst af alt, at vi som kristne er anderledes. Du og jeg, vi er kaldet til at være anderledes. Når de mennesker, som ikke er kristne, de siger, du er mærkelig. Du er mærkelig, fordi du ikke vil, eller du er mærkelig, fordi du vil. Så sig måske bare i dit eget stille sind, for ikke at bekræfte dem alt for meget, måske, jamen halleluja, jeg er mærkelig. Det er godt, jeg er mærkelig. Jeg har ikke lyst til at være normal. Jeg har ikke lyst til at være som alle andre. Fordi vi er anderledes. Vi er et ejendomsfolk, eller et ejendommeligt folk. Vi er et mærkeligt folk. Vi er et specielt folk. Vi har fået en ny natur. Så det er ikke mærkeligt, at vi skal holde os for gift. Fordi vi lever på en bestemt måde, vi lever på en anderledes måde, og det er årsagen til, at vi skal holde os for gift. Hvordan skal vi holde os for giften, kan vi så spørge. Jamen, du og jeg, vi er født ind i den her verden som sønder, og det ser vi i salme 51, vers 5, i hele Romerbrevets tre første kapitler, står det ganske klart for os, og også i Efeserne kapitel 2, vers 1. Så giften strømmer naturligt i os. Og der står her i 1. Peter 2:1, at vi skal aflægge os den. Det græske ord for at aflægge, det er det, der bruges om at tage et sæt tøj af. Så hvis du forestiller dig noget ganske beskidt tøj, du kommer ind i dit bryggers, så tager du dit beskidte tøj af, du aflægger dig tøjet for ikke at tage snavsen med ind i huset. Det er den måde, hvorpå vi skal aflægge os det, som der så kommer til at stå her som vi alt inkluderende opsummerer som noget, der er gift for vores krop. Ordet aflægge bruges blandt andet i Romerbrevet kapitel 13, vers 12. Natten er fremrykket, dagen er nær. Lad os da aflægge mørkets gerninger, tage lysets rustning på jer. Eller i Efeserne kapitel 4, vers 22. I skal aflægge det gamle menneske, som hører til jeres hidtidige levende, som ødelægges af sine forføreriske lyster, og at I fornyes i sind og ånd. Eller Jakob kapitel 1, vers 21, aflæg jer derfor al urenhed og al den megen ondskab, og tag med sagtmodighed imod det ord, som er indplantet i jer, og som kan frelse jeres sjæle. Så fra vores side, fra din og min side, der taler om et valg, der taler om en aktiv handling. Men vi ved jo godt, at når der taler om et aktivt valg, om en aktiv handling, så sker det altid ved Helligåndens hjælp. Faktisk i oldkirken har jeg ladet mig fortælle, at der var det sådan, at når man blev døbt, så tog man sit gamle tøj af, og man iførte sig hvide kåber. På den måde så symboliserede man, at man aflagde det gamle og tog noget nyt på. Og det er det, der sker, når du bliver en kristen. Du lægger det gamle liv ned, og du tager et nyt liv op. Men fordi at vi er, som vi er, vi er mennesker, og vi er født med den syndige natur, så forsvinder den syndige natur ikke. Og det betyder også, at der vil være ting, som du og jeg fortsat skal aflægge os. Som du og jeg fortsat vil skulle sige nej til. Og hvad er de ting? Hvad er den gift, som vi skal afholde os fra? Jamen, der står først, at den er al ondskab. Ordet ondskab, det er et alt inkluderende ord. Vi kunne sige, at vi kunne stoppe der og så sige, jamen det er det, der vil siges. Men de fire efterfølgende ord, de er en del af den ondskab. De uddyber den, de gør den klarere, de udlægger den, om du vil. Vi kan sige, at ordet ondskab, det er alt det, som står på lovens anden tavle. Husker de 10 bud, som består af 2 tavler. Først en med 4 bud, der handler om, at vi skal elske Herren vor Gud. Og så en med 6 bud på, der handler om, at vi skal elske vores næste som os selv. Eller vi skal elske vores næste, det er den vigtigste del. Så hold os fra ondskab. Ondskab, det er gift. Ondskab er gift. At ikke overholde lovens anden tavle, det er gift. Hvad er så specifikke eksempler på det? Jo, det er, at vi skal aflægge os alt svig. Ordet svig er oprindeligt set var ordet, som man brugte som madring. Så hvis du går ud og fisker, og du kommer et stykke brød eller en regnorm, eller hvad det nu er på en krog, så gør du det for at snyde eller og dermed fange en fisk. Hvis du bevidst forsøger at snyde eller udnytte andre, så begår du svig, og det er altså gift. Det ødelægger. Det næste ting, der står, det er hykleri. Når du og jeg har et ansigt udadtil, men i vores indre har en anden intention, så er det hykleri. Hvis du for eksempel lader som om, at du kan lide nogen, men i virkeligheden hader dem, så er det hykleri. Et andet og tredje eksempel på den her ondskab, på den her gift, som vi skal frelægge os, det er misundelse. Det kunne sagtens være, at vi sagde, prøv at se, hvor åndelig jeg er. At nogen, de tager i plantorama søndag morgen, og det gør jeg ikke. Jeg er meget mere åndelig end det. Men grunden til, at jeg siger sådan, er måske fordi, jeg ville ønske, at jeg selv havde været i plantorama, og jeg egentlig er misundelig nu. Det er et fuldstændig tænkt eksempel, grebet ud af ingenting, sådan mere eller mindre. Men kan I se, bare vi sagde, bare jeg havde en sådan. Og i virkeligheden, den misundelse, der er, gør vi til åndelighed. At vi siger, at det er ikke okay at gøre sådan, hvor vi egentlig sidder og er misundelige. I ordsprogene kapitel 14, vers 30, der står, at besindighed er liv for lemmet, misundelse er edder i knoglerne. Det gør simpelthen ondt i vores knogler. Et fjerde sidste eksempel, der står, det er, at bagtagelse, som jo naturligvis er at tale dårligt om andre bag deres ryg. Ordsprogene kapitel 26, vers 20, står der, uden brænde går ilden ud, uden bagtagelse dør striden hen. Kunne jeg komme med andre eksempler end dem, som Peter giver? Absolut. Han giver 4 eksempler. Han giver alt svig, hykleri, misundelse og bagtagelse, men han har jo inkluderet det alt sammen i ordet ondskab. Han siger, hold jer fra al ondskab. Den ondskab er gift. Det er ikke ualmindeligt, at hvis nogen giver en bibel til en anden, at man så skriver et eller andet i indersiden af Bibelen. Det er der nogen, der har gjort. Det var mine bedsteforældre, der gav mig den bibel, jeg bruger til hverdag, og der skrev min mor noget i indersiden af den bibel, og hun skrev et vers fra Filipperne kapitel 4. Andre, de skriver nogle gange det her på indersiden af en bibel. De skriver, synd vil holde dig fra denne bog, og denne bog vil holde dig fra synd. Så at vi mindes om, at gift, eller de her ting, vi taler om, de vil holde os fra Bibelen. at hvis vi indtager det her, så holder det os forbi. Uden at udfritte mine forældre alt for meget, så foregik det hjemme hos os ofte sådan her, da jeg var barn. Sådan husker jeg det, og sådan har jeg fået det genfortalt, især af min mor, at da vi var børn, så klokken 5 om aftenen, så tog min far store slikskåle og chipsposer frem, og begyndte at sætte frem, og vi børn kunne naturligvis ikke lade være med at spise alt det her. Det er jo naturligvis sikkert ikke sådan, det foregik, men sådan har jeg fået det genfortalt. Men hvad jeg godt kan huske er, at hvis man sneser til at tage en håndfuld eller posefuld chips inden aftensmaden, så lyder det stadigvæk i mine ører, og nu gentager jeg det selv for mine børn, at hvis du spiser alt det der, så kan du ikke spise noget rigtig mad. Som barn tænker jeg, chips det er jo rigtig mad. Men nu ved jeg jo godt lidt mere, at chips er ikke så god mad. Det er mere eller mindre en stor fed gang fedtstof. Og det er gift for kroppen i længden. At hvis jeg bare spiser chips og slik og kage, i stedet for rigtig mad, så giver det mig ikke den næring, jeg har behov for. Og det kan godt være, at det er behageligt i øjeblikket, men det gør ikke noget godt for mig på lang sigt. At en time eller to efter, så har jeg det faktisk ikke så godt i maven længere. Problemet med gift, eller faktisk dårlig kost i det hele taget, det er, at vi mister appetitten efter alt det, som er værd at spise. Det tænker jeg hver af os, vi godt ved nu, at vi har forstået, at vi ikke børn længere, som tænker, at hvis jeg spiser 17 flødeboller umiddelbart før aftensmaden, så kan jeg ikke spise kød og kartofler og salat til aftensmad, som jeg burde. Det ved vi godt. Det går, at vi ikke altid efterlever det, men vi ved det i det mindste. På samme måde åndeligt set, hvis du er konstant optaget af det, som Peter kalder ondskab, eller med andre ord ikke at vise broderkærlighed, så mister du appetitten for Bibelen. Så spiser du gift, og så har du plads til det, som er godt for dig. Det her ondskab, det er gift, og gift, det holder dig for Guds ord. Synd vil holde dig for denne bog, og denne bog vil holde dig for synd. Vi bliver nødt til at aflægge de her ting. Vi bliver nødt til at sige nej til det. For hvis vi ikke siger nej til det, så har vi ikke lyst til det, som er virkelig er godt, som virkelig er godt for os. Så det er den første ting, det er diætens gift. Vi skal aflægge al ondskab, al svig og hykleri og misundelse og enhver bagtagelse. Hvad er så kontrasten? Det er diætens kost, eller snarere det, vi skal hige efter, for der står videre. Og som nyfødte børn hige efter ordets rene mælk, for at I ved den kan vokse op til frelse, så sandt I har smagt, at Herren er god. Der er først en forudsætning for at hige efter den rene mælk. Hvad er forudsætningen? Jamen forudsætningen, det er vers 3. Det er, at vi har smagt og set, at Herren er god. Det er naturligvis en gengivelse af et vers fra salme 34, vers 9, hvor der står smag og se, at Herren er god. Så ganske som at barnet må være født for at have lyst til moderens mælk, så må vi også være født på ny for at kunne modtage ordets rene mælk. Så alle mennesker har naturligvis mulighed for at slå op i en bibel og læse en bibel, men det er alene den kristne, som virkelig har gavn af at læse Bibelen. Og hvis I vil vide mere om det, så taler de første par kapitler af Korintherbrevet, af 1. Korintherbrev om det her. Så det er forudsætningen for at kunne modtage diæten overhovedet. Du må være født. Det burde ikke være raketvidenskab for os, fordi vi ser det også i den fysiske verden. Du må være født for at kunne spise. Hvad er så substansen af alt det her? Der taler man sammenligning. Der står som mælk. Det er altså vigtigt for mig at understrege, og nu må I ikke grine, at der tales ikke om at indtage fysisk mælk. Det er ikke en reklame for Arla. Det er ikke en anden måde at sige, som den reklame, der eksisterede for nogle år siden, godt mælk. Det er ikke det, vi taler om. Det er vigtigt at forstå, at det er en sammenligning. Det er en illustration. Det er ikke mere end det. Det er også vigtigt for mig at sige, det ikke engang, fordi vi skal indtage ordet som mælk. Vi lærer nemlig i 1. Korintherbrev kapitel 3, vers 2 og i Hebræerbrevet kapitel 5, vers 12 og de følgende vers, at vi faktisk helst skal indtage fast føde og ikke mælk. Og det er altså en gængs misforståelse, at mælk i den her kontekst af 1. Peter kapitel 2, at det er de basale doktriner. At det er, at vi lærer om korset, om opstandelsen og om frelsen. Men vi, det er noget, vi indtog dengang, vi var nye kristne. Nu skal vi have noget mere spændende. Nu skal vi lære om profeti og helliggørelse og åndens gaver osv. Men det er faktisk ikke sådan, det er. I Bibelen, der er en eller anden række antal doktriner. Det præcise antal umuligt at opgøre, fordi et kan opgøres i to, og det kan måske opgøres i fire, men der er en række doktriner. Lad os sige, der er 100 doktriner i alt. En del af de 10 kategorier. Og de 100 doktriner, bare for at give et tal, hver af de doktriner kan vi forstå til en eller anden grad. Det er klart, den dag du blev frelst, der forstod du måske, at Jesus døde for dig på korset, og han elsker dig. Men så begyndte du at studere Bibelen og hørte, at retfærdiggørelse det er igennem troen alene. Og det er sådan, vi frelses, så at det betyder, at Gud erklærer os retfærdige, også selvom vi ikke er det udenpå. Og på den måde, så vokser du i din forståelse af doktrin. Det er måden at vokse på. Så mælk er ikke bare det, at der findes nogle basale ting og det er det, vi skal starte med, og så skal vi videre til kød. Vi må ikke tage selv de ting, vi egentlig anser for basale doktriner. Det kunne være frelsen at sige, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Jeg håber, at i det, vi studerer Romerbrevet om søndagen, at du ser, det kan vi simpelthen ikke sige. Jeg tror ikke, at nogen af os har noget, den dybde, som vi efterhånden er kommet til i Romerbrevet, er frelses doktrin. Vi kan blive ved med at grave dybere ned i det. Vi må blive ved med at forstå det mere hele vores liv. Jeg har hørt mænd som tilsyneladende og kvinder som tilsyneladende har været kristne i mange år sige, nu har jeg læst Bibelen nok. Du kan aldrig læse Bibelen nok. Der er ikke bare mælk. Og det som Peter han siger her, han sammenligner skriften med mælk. Han taler ikke om de her niveauer af dybde. Han siger ikke, at vi skal hige efter de basale ting. Det er ikke det, han taler om. Men i stedet for, så siger han, at vi skal hige efter skriftens mælk, ligesom et nyfødt barn higer efter mælk. Det er sådan, vi skal have det i forhold til skriften. Så der er ikke tale om, at vi skal dykke dybere i niveauer, eller tage de basale ting. Det er slet ikke det, der er tale om. Der er tale om, at vi skal have samme lyst til Bibelen, som et nyfødt barn har til mælk. Og hvad er det så? Hvad er vores attitude i forhold til ordet? Jamen, ganske som et nyfødt barn har en helt naturlig tendens til at hige efter mælk, sådan skal vi hige efter ordets rene mælk. Hvad vil det egentlig sige at hige? Jamen, det danske ord hige betyder at være opfyldt af længsel, begærlighed efter noget, og samtidig bestræbe sig for at arbejde på at opnå det. Så det er definitionen af det danske ord hige. Definitionen af det græske ord, der ligger bag ordet hige, er at have et stærkt ønske om noget, og med en indikation af, om der er tale om et behov. Så vi har et stærkt ønske, og vi ved, der er et behov for det her. Det er faktisk det ord hige, det centrale ord i vers 1-3. Det er der, vores fokus egentlig bør være. Vi bør hige efter det. I øvrigt er der så heller ikke tale om et forslag, men om et påbud. Altså det står i den imperative grammatiske form. Hvis nogen skulle have lyst til et mere moderne dansk ord, så vil det nok være ordet længsel. Vi må have en længsel efter ord. Det er også bemærkelsesværdigt, at Peter ikke siger, at vi skal studere ordet. Eller at vi skal læse ordet, eller vi skal grunde på ordet, eller vi skal søge på ordet, men at vi skal hige efter ordet. Fordi før vi kan gøre alle de andre ting, studere og læse og grunde og søge osv., så må vi hige, så må vi have en længsel efter at kende ordet, og ikke mindst kende ordets Gud bedre. Barclay skriver, at den oprigtige kristne er det at studere ordet, ikke et arbejde, men en glæde. For ved at igennem det, der vil hans hjerte finde, hvad han længes efter. Hvilket ord er der tale om? Jamen, der er tale om, at vi skal hige efter det uforfalskede ord, det rene mælk. Så der, hvor vi kommer ind til ordets kerne, hvor det ikke er blandet med alt muligt andet, hvor det ikke er fortyndet, hvor det ikke er forfalsket. Der burde jo ikke have nogen tvivl om, at giver man sin baby gift, så dør. Der er en grund til, at man i starten kun giver babyen mælk, fordi det er det, så babyen kan klare. Måske hvis vi tog mælk og fortyndede det, så kunne det måske klare det et stykke tid. Men babyen vil allerhelst have mælk. Ren mælk. Vi skal ikke hige efter ordet plus alt muligt andet. Det er ikke godt for den kristne. Hvad er så resultatet af, når vi higer, når vi søger, når vi længes efter ordets rene mælk? Men det ser vi over i 2. Timotheus kapitel 3. Prøv at finde det vers engang. 2. Timotheus brev, Paulus' andet brev til Timotheus, kapitel 3, vers 16 og 17. Her skriver Paulus, 2. Timotheus, kapitel 3, vers 16 og 17. Et hvert skrift er indblæst af Gud og nyttigt til undervisning, til bevis, til vejledning og til opdragelse i retfærdighed, så det menneske, som hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til al god gerning. Lad os prøve at uddybe, hvad det vil sige, at vi bliver, at vi vokser, at vi med ordene fra 2. Peter, så vi kan vokse op ved det træne mælk. Hvad vil det sige? Det vil sige, for det første skal vi forstå, at et hvert skrift er indblæst af Gud. Skriften, den hjælper os, fordi der er tale om guddommelig mad. Det er ord, der kommer fra Guds mund. Så det er det første, vi må forstå. Det er nyttigt. Ordet nyttigt, det er jo egentlig det samme, som 1. Peter taler om, at det kan opbygge os, det kan give os noget, som vi har behov for. Og hvad er det så nyttigt til? Jamen, det er nyttigt for det første til undervisning. Vi kunne også oversætte det her til teologi. Det er nyttigt til at forstå teologi. Og der er mange, der vil sige, jamen, jeg er ikke teolog. Nej, det kan godt være, at du ikke er teolog, som vi i ordets gængse betydning forstår ordet teolog. Men teolog betyder jo blot, at du har en lærer eller en undervisning omkring Gud. Og hvis du ikke får den lære om Gud, eller den undervisning om Gud igennem Bibelen, hvor får du den så fra? Får du den fra fjernsynet? Får du den fra andre steder, som ikke har noget med Bibelen at gøre? Det er i Bibelen, vi lærer, hvem Gud han er, og hvad han har gjort for os, og hvordan han ønsker at frelse os. Så den første ting, det altså er nyttigt for, er undervisning. At vi må lære at forstå, hvem Gud er og hvad han har gjort for os. Den anden ting, det er til bevis. Ordet bevis ser jeg ikke som den bedste oversættelse af det her ord. Bibelen på hverdagsdansk oversætter det til irettesættelse. Det er nok en langt bedre oversættelse. Når du og jeg, vi læser Bibelen, så ser vi, hvad der er forkert i vores liv. Hvad vi ikke skal gøre. Så det er en måde, hvorpå vi kan bruge Bibelen. For det tredje, så er den til vejledning. Det er det modsatte af irettesættelse, eller opfyldningen på irettesættelse. Fordi der viser den, hvad det er, vi skal gøre, der er ret, hvad der er rigtigt, hvad der er den rette vej at gå. Og så for det fjerde, så er den til opdragelse i retfærdighed. Det er igen et alt inkluderende udtryk, der siger, at jamen, Bibelen giver os alt, hvad vi behøver for at leve det kristne. Vi lærer i Bibelen, hvordan vi skal leve det kristne liv. Hvorfor så er det menneske, der hører Gud til, kan blive fuldvoksen, udrustet til alt god gerning. Det er målet, altså den samme konklusion, som 1. Peters brev kommer. Lad os prøve at konkludere på alt det her. Vi sagde for det første, at vi bliver, hvad vi spiser. Vi skal sørg for ikke at indtage gift, fordi når vi indtager gift, så mister vi appetitten for alt det, som egentlig er værd at spise, nemlig Guds ord. Så det første spørgsmål, vi må stille os selv, det er, fylder vi os selv med gift, eller fylder vi os selv med den rene mælk? Dernæst kan vi jo stille spørgsmålet, higer jeg efter Bibelen? Længes jeg efter Bibelens rene mælk? Og hvis du gør det, det håber jeg, du gør, det tror jeg på, du gør, så takker jeg Gud for det. Men desværre, så ved jeg også, at mange kristne, de kæmper med det her. De higer ikke efter Bibelen. De længes ikke efter Bibelens rene mælk. Og de siger, nej, det er egentlig, jeg synes egentlig, det er sjovere at leve af gift. Jeg synes egentlig, at det er sjovere at spise slik før aftensmaden, om du vil. Det betyder ikke nødvendigvis, at man ikke er kristen. Men det betyder, at du er gået i stå i dit kristne liv. At du sidder fast. At du ikke kommer videre. At du ikke vokser. For du får ikke den næring, som du behøver. Bibelen er ikke den eneste måde at vokse på i det kristne liv, men det er en måde, og det er en ganske, ganske vigtig måde. Så hvad kan vi gøre? Hvis du er den, som kan sige, nej, jeg lever ikke af ordets, jeg higer ikke efter, jeg længes ikke efter ordets rene mælk. Hvis jeg skal være helt ærlig, så lever jeg nok mest af gift. Hvad kan du så gøre? Jamen, du kan bede Herren om at hjælpe dig med at aflægge giften. Du bliver nødt til at sige nej til giften. Du bliver nødt til at sige, det er godt for mig. Og så kan du bede ham om at hjælpe dig med at få en længsel efter hans ord. Og så begynd at læse. Det er jo ganske vigtigt at forstå, at god mad, nærende mad, behøver ikke være kompliceret mad. Vi taler ikke om, at du skal komme med en stor, kompliceret, finere fransk madlavning, for at den er god og sund og nærende. En hakkebøf med kartofler og en god salat er altså også nærende mad. Det er ganske godt for os. Og varieret kost er god for os. Og mit råd til dig, hvis du har svært ved det her, det er, begynd at læse Bibelen. Begynd for eksempel i Matthæus kapitel 1. Og læs et kapitel om dag. Og bed om, at Herren vil hjælpe dig med at forstå det, og hvad du ellers bliver lagt på sinde at bede for. Gør det hver dag. Gør det til en vane. Ganske som du børster dine tænder, eller måske endnu mere relevant. Ganske som du spiser hver dag. De fleste af os 3 gange om dagen. Og bruger ganske meget af vores liv på både at lave mad, og på et indtag mad. Gør det til en vane. Alle, uanset hvem vi er, uanset hvor travlt du har, så ved jeg, at du kan finde 10 minutter og et kvarter om dagen til det her. Det har vi alle sammen. Og jeg er sikker på, at det vil revolutionere dit liv, hvis du gør det. Og jeg ved godt, at de fleste, de har formodentlig bibellæseplaner, de gør formodentlig allerede det her. Men hvis du ikke har, så er det i hvert fald min opfordring til dig at få det. Tal eventuelt med en anden. Få andre til at hjælpe dig. Rejs sammen med dem. Læs sammen med dem. Det er noget af det, vi kan gøre for at begynde at få en længsel efter Guds rene ord. Så må vi fylde os selv med ordets rene mælk. Må vi have lyst til ordet på samme måde, som et barn har lyst til mælk. Lad os bede. Himmelske Far, skaber Gud. Vi beder om, at det her må blive sandt for os, det må blive virkelig for os. Og du må give os den længsel efter ord, som vi især os behøver. Til din ære.